Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 14-ն է, Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում հանդիպել են Սերժ Սարգսյանը և Հիլարի Քլինտոնը, իսկ Բարակ Օբաման զրուցել է Ռեջեփ Էրդողանի հետ, վերջինը CNN-ին տված հարցազրույցում բացառել է հայոց ցեղասպանության հարցում Անկարայի մեր ժողական դիրքորոշման փոփոխությունը.
Թուրքիայում դեռ բոլի դուսի
Վաշինգտոնյան հանդիպումներ, արձագանքներ Երևանից, Հայաստանի ոստիկանապետը բացառում է ղրղզական սցենարը եւ նախազգուշացնում, թե ով կփորձի
օրորոցում անմիջապես կպատժվի, եթե փորձի հեղափոխական ճանապարհով փորձել ինչ-որ բան փոխել։
Ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանին սուտ մատնության մեջ են ուզում մեղադրել, որոնք են Երևանի սիմվոլները, ռեպորտաժներ մարզերից, մամուլ, կրոնը եւ հանդուրժողականությունը, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվալ լուրերը։
Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում որևէ զիջման չի գնա հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը հասնելու նպատակով, այս մասին հայաստանցի լրագրողների հետ զրույցում Վաշինգտոնում հայտարարել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով թուրքական կողմը փորձում էր քննարկում ծավալել Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ, սակայն չեմ կարծում, որ պատճառներ կան Ղարաբաղյան խնդրի մասին քննարկումներ անցկացնել թուրքական կողմի հետ, ավելի շուտ նման պատճառները բացակայում են։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում Թուրքիան չի կարող միջնորդ լինել, պնդել են Ալբանդյանը հավելելով. Վաշինգտոնում կայացած բանակցություններից հետո մենք համոզվեցինք, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման վերջին զարգացումների վերաբերյալ մեր գնահատականները ճիշտ են։ Առավել մանրամասն արտգործնախարարի Վաշինգտոնյան հարցազրույցի մասին լուրերի թողարկումից հետո։ Երեկոյան Վաշինգտոնում կայացել են Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի և Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի բանակցությունները թուրքական ակնարկների փոխանցումը, կողմերը մոտ 45 րոպե տևած բանակցությունների ընթացքում հիմնականում կենտրոնացել են Իրանի միջուկային ծրագրի եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների վրա։ Հանդիպման ընթացքում նախագահ Օբաման կոչ արել Թուրքիայի վարչապետին առաջ ընթաց ապահովել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ։ CNN հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Թուրքիայի վարչապետը հույս է հայտնել, որ առաջիկա ապրիլ 24-յան ուղերձում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման չի օգտագործի ցեղասպանություն բառը։ Խոսելով 1915 թվականի իրադարձությունների մասին, Էրդողանն ասել է, որևէ ազգ չպետք է մյուսին պարտադրի պատմության իր տարբերակը։ Դա ապստամբությունների ժամանակաշրջան էր և ցեղասպանության հարց այստեղ գոյություն չունի, պնդել է Էրդողանը CNN-ի մեկնաբան Քրիշան Ամանպուրի հետ զրույցում։ Անցած գիշեր Վաշինգտոնում միջուկային անվտանգությանը նվիրված միջազգային գագաթնաժողովի շրջանակներում կայացել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը Միացյալ Նահանգների պետքարտուար Հիլարի Քլինտոնի հետ։ Հանդիպան ընթացքում կողմերն անդրադարձել են հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացին և Ղարաբաղյան բանակցություններին։ Վաշինգտոնում կայացել է նաև Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը կոնգրեսական Ադամ Շիֆի հետ։ Միջազգային հանրությունն անտարբերություն է ցուցաբերում Հայաստանի կողմից ադրբեջանական տարածքների օկուպացիայի փաստի հանդեպ, ադրբեջանի պետական հեռուստատեսության փոխանցման պայսօր հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահը նշել է մեջբերում, մեր շահերը անտեսվում են, աչք են փակում մեր տարածքների օկուպացիայի վրա, փոխարենը հազար ու միջանք է գործադրվում զավթիչ պետությանը տնտեսական ծանր կացությունից դուրս բերելու համար։ Ալիևի համոզմամբ հայ-թուրքական սահմանի բացմանն ուղղված միջազգային հանրությունը ցանջանքերը միայն մի նպատակ ունեն՝ Հայաստանին հանգիստ շունչ քաշելու հնարավորություն տալ։ Դրա հետ մեկտեղ Ալիևը հայտարարել է Հայաստանի և Թուրքիայի սահմանի բացումը այդ երկու պետությունների գործն է, որևէ մեկը չպետք է միջամտի այդ գործընթացին, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Այսօր Բաքվում ոստիկանությունը ցրել է ընդդիմադիր Մուսավադ կուսակցության բողոքի ցույցը։ Բաքվի քաղաքապետարանի մոտ հավաքված ընդդիմադիրները պահանջում էին թույլատրել ընդդիմության ներկայացուցիչների բողոքի ակցիաներ կազմակերպել քաղաքի կենտրոնում։ Ոստիկանությունը ձերբակալել է Մուսավաթի ավելի քան 40 աջակիցների, մի քանի ժամ ոստիկանությունում պահվելուց հետո ընդդիմադիրները ազատ են արձակվել։ Միացյալ Նահանգները օգնության ձեռք կմեկնեն Ղրղստանի ժամանակավոր կառավարության, այս մասին ղրղզական նոր իշխանությունների հետ բանակցություններից հետո հայտարարել է Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուարի օգնական Ռոբերտ Բլեյքը։ Նրա խոսքով պաշտոնական Վաշինգտոնը լավատեսությամբ է հետևում այն քայլերին, որ ձեռնարկում է Ղրղստանի ժամանակավոր կառավարությունը։ Եվ Լեհաստանի Հայաստանի իշխանությունների որոշումը նախագահ Լեհ Կաչինսկուն հուղարկավորել Կրակովի Վավել Պանթեոնում բողոքի ալիքը բարձրացրել լեհական այդ քաղաքում Կրակովի մի քանի տասնյակ բնակիչներ 3 բողոքի ակցիա են կազմակերպել, պահանջելով վերանայել կառավարության որոշումը, նշեն, որ Կրակովի Պանթեոնում են ամփոփված Լեհաստանի ամենահայտնի միապետերի, ինչպես նաև անկախ լեհական պետության հանրապետության հիմնադիր Մարշալ Պիլսուցկու աճումները։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վաշինգտոնում արդեն ավարտվել է Բարակ Օբամայի նախաձեռնությամբ գումարված միջուկային անվտանգության թեմայով միջազգային ներկայացուցչական խորհրդաժողովը, որին մասնակցել են տասնյակ երկրների ղեկավարներ, այդ թվում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը և Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Հավաքը ընձեռել էր նաև երկկողմ հանդիպումներ անցկացնելու հայ-թուրքական, հայ-ամերիկյան և թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները քննարկելու բացառիկ հնարավորություն։ Թեման շարունակում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ամփոփելով Վաշինգտոնյան այցելության արդյունքները, հարցազրույց է տվել հայաստանցի լրագրողներին և ասել, թե թուրքական կողմը փորձեր անում էր քննարկումներ անցկացնել Ղարաբաղի թեմայի շուրջ, և պատասխանը եղել է այն, ինչ եղել է մինչ հիմա. Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը չի կարելի շահկապել Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հետ։ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ թուրքական կողմի հետ քննարկումներ անցկացնելու պատճառներ չեմ տեսնում, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարը, նշելով.
Նախև առաջ Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման մեջ Թուրքիան չի կարող միջնորդ լինել։ Երկրորդը, Ղարաբաղի հիմնախնդրի վերաբերյալ Հայաստանը երբևէ որևէ զիջման չի գնա հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման պատճառով։
Նալբանդյանը նաև նշել է, որ Ղարաբաղի խնդրի շահկապելը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հետ երկու գործընթացին էլ վնաս կպատճառի։
Ակնհայտ է, որ այս հարցով որևէ ինչ որ չի կարող նախապայման լինել Ղարաբաղի հիմնախնդրի հարցը հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ կապված, ինչպես եւ չի կարող նախապայման լինել հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը։ Մենք պատրաստ ենք շարունակել այս գործընթացը առանց նախապայմանների վավերացնել և իրագործել պայմանավորվածությունները ձեռք բերված երկու կողմի միջև, բայց իհարկե թուրքական կողմը պետք է ապացուցի, որ գործնականում, այլ ոչ միայն խոսքերով, պատրաստ է առաջ գնալ առանց նախապայմանների և հարգել այն պայմանավորվածությունները, որը ձեռք են բերվել Հայաստանի հետ։ Իհարկե Թուրքիան շատ արագ ձևով պետք է ցույց տա, եթե ցանկանում է չձախողել այս գործընթացը, գնալ առաջ, որ ինքը պատրաստ է գործնականում առանց նախապայմանների վավերացնել և իրականացնել պայմանավորվածությունները։
Ընդհանուր առմամբ այցելությունը և կայացած հանդիպումները նա շատ կարևոր է համարել, ասելով, որ Հայաստան և ԱՄՆ-ի միջև բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսություն կա, որ կայացած հանդիպումները կարևոր էին թե երկկողմ հարաբերությունները առավել ամրապնդելու, թե երկու կողմերին հուզող տարածաշրջանային և միջազգային հարցերը քննարկելու առումով։ Նա ասել է, թե Հայաստանի նախագահի և Միացյալ Նահանգների նախագահի պետքարտուղարի հետ կայացած հանդիպումները հնարավորություն տվեցին շարունակել կառուցողական երկխոսությունը և քննարկումները հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու, ինչպես նաև Ղարաբաղի խնդրի հանգուցալուծման շուրջ։ Սա հատվածներ էին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի այսօրվա մամուլի ասուլիսից։ Հայաստանի նախագահի և ԱՄՆ նախագահի հանդիպումից հետո Սերժ Սարգսյանի հանդիպումները երեք շարունակվել են։ Սերժ Սարգսյանը երեքշաբթի օրը հանդիպել է ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի հետ, քննարկվել է հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու հեռանկարը, Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ հանդիպանը քննարկվել է նաև Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման գործընթացին առնչվող հարցեր, հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու հարցը քննարկվել է նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի և Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի հանդիպմանը, Անադոլու գործակալության փոխանցումը, Օբաման ասել է, թե Միացյալ Նահանգները գնահատում է Թուրքիայի դիվանագիտական ջանքերը, որ արվում են տարածաշրջանի խաղաղության համար, և հորդորել է շարունակել կառուցողական ներգրավվածությունը։ Օբաման և Էրդողանը համաձայնել են, որ Կովկասի հարցերով կարիք կա շարունակելու ԱՄՆ պետքարտուղարի և Թուրքիայի արգոր գորշ նախարարի բանակցությունները։ Հաղորդագրությունում նշվում է նաև, որ Հիլարի Քլինթոն և Ահմեդ Դավութողլուն ներկա են եղել այս հանդիպմանը։ Թուրքական լրատվամիջոցները նշում են, որ հանդիպումը նախատեսված էր 15 րոպե, բայց տևել է 45 րոպե։ Ավելի ուշ Ռեջեփ Էրդողանը Վաշինգտոնում մասնակցելով մի ցուցահանդեսի բացմանը պատասխանել է մի քանի հարցեր և անդրադարձել է իր հանդիպումների, բանակցությունների արդյունքներին։ Պատասխանելով հարցին, թե ինչ ակնկալիք ունի ապրիլի 24-ին Բարակ Օբամայի ուղերձից, խոսքը վերաբերում է ցեղասպանություն տերմինը օգտագործելուն, Էրդողանն ասել է. «Այս հարցի վերաբերյալ ես արդեն հայտարարություն արել եմ, անձամբ ես նման բան չեմ սպասում, ես կարծում եմ անհրաժեշտ հավաստիացումներ փոխադարձաբար տրվել են»։ Նշելով, որ Հայաստանի նախագահի հետ 1.5 ժամանոց հանդիպում է ունեցել, Էրդողանն ասել է, թե Հայաստանի հետ շարունակվող գործընթացը եղել է նաև ԱՄՆ նախագահի և իր հանդիպման օրակարգում, արձագանքելով Սերժ Սարգսյանի այն խոսքերին, թե Թուրքիան Հայաստանի հետ բանակցություններում չպետք է նախապայմանների լեզվով խոսի, Էրդողանն ասել է, թե բացի առանց նախապայմանների արտահայտությունից, Ցյուրիխում Հայաստանի և Թուրքիայի միջև ստորագրված արձանագրությունների տեքստը պարունակում է նաև շատ կարևոր հայտարարություն տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու մասին։ Պատասխանելով հարցին, թե երբ կբացվի Հայաստանի հետ սահմանը, Թուրքիայի վարչապետն ասել է, թե սահմանը փակվել է Հայաստանի Ադրբեջան ներխուժելու պատճառով 1993 թվականին և կբացվի, երբ ձեռք բերվի խնդրի լուծումը և տարածաշրջանում խաղաղություն ապահովվի։ Վաշինգտոնում հանդիպումներ են տեղի ունեցել նաև արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով, Հիլարի Քլինթոնը հանդիպել է Ահմեդ Դավութողլուն, պետ դեպարտամենտի խոսնակ Ֆիլիպ Քրոուլին ասել է, թե նրանք քննարկել են Թուրքիայի և Հայաստանի հարաբերությունները կարգավորելու խնդիրները, հավելելով, թե հիմա ծայրահեղ կարևոր ժամանակ է իրականացնելու համար Հայաստանի և Թուրքիայի միջև ստորագրված արձանագրությունները, նրա խոսքերով բանակցությունները անցել են շատ կառուցողական։ Մինչ հանդիպումը Հիլարի Քլինթոնը ասել էր, թե առաջընթաց կա, որ Թուրքիան աջակցի Իրանի դեմ միջուկային նոր պատժամիջոցներ կիրառելու հարցին։
Հայաց քաղաքական աշխարհում ուշադրությամբ հետևել են Վաշինգտոնյան հանդիպումներին, ընդդիմության ճամբարում գնահատականների սպեկտրը զուսպ բացասականից մինչև ընդգծված հորետեսական է։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանին։
Հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության անդամ Հրայր Կարապետյանի մեկնաբանությամբ, եթե Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այս անգամ էլ ապրիլի 24-ին խուսափի արտասանել ցեղասպանություն բառը, ապա
դա կնշանակի, որ ամերիկյան վարչակազմը մեկ անգամ ևս տեղի տվեց թուրքական շանտաժի առջև։ Եվ սա կարելի այո համարել նաև ինչ-որ տեղ ժամանակավոր թուրքական դիվանագիտության հաղթանակ։ Ես անպայման ուզում եմ շեշտեմ ժամանակավոր բառը, որովհետև միևնույն է, դա պիտի ճանաչվի։ Մի օր պիտի ճանաչվի ցեղասպանության փաստը հենց Թուրքիայի կողմից։ Ուրեմն, ինչքան շուտ ճանաչվի, այնքան շուտ մեր հարաբերությունները կդառնան բնականոն։ Սա պետք է հասկանա և ԱՄՆ-ը, և մնացած բոլոր երկրներն ու միջազգային կառույցները։ Մեր քաղաքական կուրսը պիտի լինի դա. ինչքան շուտ ճանաչվի հայոց ցեղասպանությունը, այնքան շուտ կբարելավի հայ-թուրքական հարաբերությունը։
Վաշինգտոնում նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթը դրական գնահատեց Հրայր Կարապետյանը, բայց միևնույն ժամանակ շեշտեց, որ իրենց մտահոգությունները դեռ չեն փարատվել։ Իրենք դժգոհ են երկրի իշխանությունների և մասնավորապես արտգործնախարարության վարած քաղաքականությունից։
Արտգործնախարարությունը այսօր նստած սպասում է, թե նախագահը ինչ պիտի ասի, որ իրենք համահունչ ձևով խոսեն, մեկնաբանություններ անեն և այլ։
Իսկ ժամանակը մեր օգտին կաշխատի, եթե մենք սկզբունքային լինենք, ասաց դաշնակցական պատգամավորը հավելելով.
Եթե մենք մեր սկզբունքայնությունը չզիջենք, եթե մենք տարբեր ակուն դիվանագիտական ճակերտավոր խաղերի տակ չզիջենք մեր ազգային պետական շահերը, հիմա էլ չեզոքացված չեն մեր մտահոգությունները, որտեվ այնուամենայնիվ արձանագրությունը օրդարանում է և մի օր կարող է դրվել և մեր հնազանդ մեծամասնության կողմից մատները դրվեն կոճակների վրա դրական իմաստով։
Իհարկե, Հրայր Կարապետյանը կարծում է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման այս գործընթացից դուրս գալու առիթներ եղել են, օրինակ Թուրքիայում բնակվող հայերին արտաքսելու վերաբերյալ վարչապետ Էրդողանի հայտարարությունը, ինչն այն ժամանակ չի արվել։ Այդուամենայնիվ,
եթե ապրիլի 24-ից առաջ տեղաշարժեր չլինեն, դա հիմա է, այսօրերն են, պարտադիր չի ապրիլի 22 կամ 23-ի գիշերը լինել, կարող է լինել նաև 15-ը, 16-ը։ Ես կարծում եմ, որ կարելի է իսկապես մինչև ապրիլի 24-ը ընկած օրերը արձանագրությունները մեկ ունենք արդեն օրեսդրական մեխանիզմները։ Կարծում եմ այդ մեխանիզմները մեզ թույլ են տալիս չեղյալ այդ արձանագրությունը։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը առավելապես կենտրոնացավ նախագահ Սերժ Սարգսյանի սխալ հաշվարկների վրա, ինչի պատճառով զրուցակցիս կարծիքով վարչախումբը ձախողեց հայ-թուրքական հարաբերությունների հաշտեցման գործընթացը տարանջատել Ղարաբաղյան խնդրից։
Թուրքիան, ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա հետևականորեն եւ հստակորեն հայտարարում է, որ հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացը չի կարող փաստորեն առաջ գնալ եւ չեն վավերացվի այդ արձանագրությունները, մինչեւ առաջընթաց չլինի Ղարաբաղի հարցում։ Եվ հանդիպումները ցույց տվեցին, որ Հայաստանը շատ ավելի խոցելի է միջազգային ճնշումների առջև, քան Թուրքիան։ Այդ հիմնական ցախողումը եւ միամտությունը կամ սխալականությունը Սերժ Սարգսյանի վարած քաղաքականության հենց դրա մեջ է, որ նա սխալվել է իր քաղաքական հաշվարկների մեջ։
Ըստ Լևոն Զուրաբյանի, Սերժ Սարգսյանի սխալ հաշվարկների մեկ այլ ապացույցն այն է, որ մեջբերում եմ, թեև նախորդ Սերժ Սարգսյանը հայտարարում էր, թե Թուրքիայի հետ չի պատրաստվում քննարկել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցը, այդուհանդերձ ըստ թուրքական լրատվամիջոցների Սարգսյան-Էրդողան հանդիպան ընթացքում հենց այդ հարցն է հիմնական քննարկման թեման եղել մեջբերման ավարտ։
Սերժ Սարգսյանի հաշվարկը եղել էր այն, որ միջազգային հանրությունը կպարտադրի Թուրքիային հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացը առաջ տանել, եւ նման դեպքում Հայաստանը փաստորեն մանևրի ազատություն կստանար Ղարաբաղի հարցում։ Սերժ Սարգսյանի հաշվարկը եղել է այն, որ գովասանքի արժանանալով իր ջանքերի համար միջազգային հանրության մեջ նա իրեն կազատի միջազգային ճնշումներից Ղարաբաղի հարցում։ Կատարվում է դրան ուղղակիորեն հակառակ։ Հիմա պրոցեսը կենտրոնանում է Ղարաբաղի խնդրի լուծման վրա, որովհետև ամբողջ աշխարհը այսօր փաստորեն տեսնում է, որ ընդհանրապես այս տարածաշրջանային պրոցեսները տեղի չարժելու միակ ձևը դա է։ Հիմա ահգնանալու են ճնշումները Ղարաբաղի հարցում, եւ եթե անգամ հիմա արդեն պայմանավորվածությունները ձեռբերված չեն այդ հարցում, ապա այդ հարցում շուտապույտ պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու ուղղությամբ շարունակվելու են շատ ուժեղ ճնշումներ։
Հայդի անդամ Հրայր Կարապետյանը ևս անդրադարձավ սխալ հաշվարկներին եւ միջազգային հանրության հնարավոր ճնշումներին, հատկապես արձանագրությունների վավերացման առնչությամբ։ Արձանագրությունները բազմաթիվ վտանգներ են պարունակում, ասաց նա։
Ինչու ենք խոսում պատմաբաների հանձնաժողովի ցեղասպանության չվերաբերվելուց, եթե կարելի էր ընդհանրապես այդ մասին չգրել արձանագրության մեջ։ Մենք գրել ենք եւ հիմա էլ սկսում ենք մեկնաբանել, թե գիտեք, դա կապ չունի ցեղասպանության հետ, դա չպետք է այդ հարցը քննարկի, Թուրքիան լասում է, բայց ինչու եք գրել այդ դեպքում։ Այսինքն մենք մեզ կրակի մեջ ենք ցել, պատկերավոր ասած, եւ ուզում ենք այդ կրակից դուրս գալ։ Այս քաղաքականությունը, որ մենք չենք ընդունում, պետք է ի սկզբանե բոլոր քայլերը հաշվարկել։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդին Թուրքիայի վարչապետը պատասխանել է ամերիկյան ամենահեղինակավոր հեռուստականներից CNN-ի նույնքան հեղինակավոր եւ ազդեցիկ մեկնաբանի Քրիստիան Ամանփորի հարցերին։ Լսենք հեղինե Բունյացյանին։
Have you been assured that President Obama will not
use CNN-ի հեղինակավոր լրագրող Քրիստիան Ամանպուրի այն հարցին, թե արդյոք Թուրքիան հավաստիացումներ է ստացել այն մասին, որ Բարակ Օբաման ապրիլ 24-յան ուղերձում չի օգտագործելու ցեղասպանություն բառը, Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեպ Էրդողանը ասել է. Ես դա եմ ակնկալում, ոչ որ Միացյալ Նահանգների որևէ նախագահ ցեղասպանություն բառը չի արտասանել, եւ կարծում եմ Բարակ Օբաման էլ չի արտասանի։ Իսկ ձեր կարծիքով հնարավոր է, որ ապագայում Երբևէ Թուրքիան փոխի իր տեսակետը եւ մյուս երկրների, օրինակ Ֆրանսիայի նման ընդունի ցեղասպանությունը։ Քրիստիան Ամանպուրի հարցին Էրդողանը միանշանակ պատասխանել է ոչ։
Şimdi Türkiye'den bir defa böyle bir şey
Որևէ մեկը Թուրքիայից նման բան չպետք է ակնկալի։ Մենք կարող ենք ազնիվ ճանապարհով կարգավորել այս խնդիրը, պնդել Էրդողանն ու ներկայացրել լուծման այն ճանապարհը, որը շարադրել էր նաև Հայաստանի ղեկավարներին հղած
նամակներում։
Ինչպես իմ նամակում է ընդգծել, որևէ ազգ, որևէ ժողովուրդ չպետք է մյուսին պարտադրի պատմության այն տարբերակը, որն ինքն է հիշում։ Թուրքիան չի փորձում նման քայլի դիմել։ Որևէ մեկն էլ չպետք է Թուրքիային պարտադրի պատմության իր տարբերակը։ Մի սպասեք, թե մենք դա կընդունենք, ասել Recep Erdoğan-ը եւ հերթական անգամ ներկայացրել Թուրքիայի մեկնաբանությունը 1915 թվականի իրադարձությունների վերաբերյալ։ Դա ապստամբությունների ժամանակաշրջան էր եւ ցեղասպանության հարց այստեղ ամենևին գոյություն ունի։ Զոհվել են մարդիկ, եղել են սպանություններ, բայց կարևորն այստեղ այն է, որ մենք ուսումնասիրենք արխիվները, պատմական փաստաթղթերը, աշխատենք դրանց վրա։ Եթե այդ ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվի, որ իրոք նման բան է եղել, մենք այն ժամանակ կքննարկենք այդ հարցը, ավաստիացրել է Թուրքիայի վարչապետն ու միաժամանակ ընդգծել, որ ողբերգական իրադարձությունների ժամանակ զոհվել են նաև բազմաթիվ թուրքեր, և եթե կողմերը պատմական ուսումնասիրություններ չկատարեն, այդ հարցն այդպես էլ բաց կմնա։ Թուրք ժողովուրդն էլ է տառապանքներ կրել, և որևէ մեկը չպետք է դա անտեսի։ Այն ժամ ով է այդ հարցին անդրադառնալու, ով է աշխարհին պատմելու, որ թուրք ժողովուրդն էլ է բազմաթիվ զոհեր տվել այդ իրադարձությունների ընթացքում, հարցրել է Թուրքիայի վարչապետը CNN-ի հեղինակավոր լրագրող Քրիշան Ամանպուրի հետ զրույցում։
Ներհայկական թեմաներ երկրի ոստիկանապետ այսօր ուրբաթակումբի հյուրն էր։ Պարոն Սարգսյանը ասել է, որ Հայաստանում բացառվում են հեղափոխական զարգացումներ։ Նա անդրադարձել է նաև ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի հետ կապված միջադեպի թեմային։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հայաստանում հեղափոխություն իրականացնել հնարավոր չէ, այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը, անդրադառնալով Ղրղստանում տեղի ունեցած վերջին իրադարձություններին։
Հայաստանում դա հնարավոր չէ։ Կարճատեսություն ու միամտություն կլինի, եթե որևիցե մեկի մտքով դա անցնի։ Լավ կլինի քաղաքակիր ճանապարհով, քաղաքական ճանապարհով հանգիստ թող մարդիկ իրենց պայքարը տանեն, իսկ ով կփորձի նման միտք փայփայել իր մտքում, ընդամենը խորուր չեմ տալ։ Օրորոցում անմիջապես կպատժվի, եթե փորձի հեղափոխական ճանապարհով փորձել ինչ-որ բան փոխել։ Ես ցույց չեմ տա, որ հավաքվեն միտեղ, չգիտեմ, 2000 հոգի կամ 100 հոգի ու որոշեն ջարդել, չգիտեմ, կառավարության դռները։ Դա ես ցույց չեմ տալու հենց սկզբից։
Խոսանալով պատժել հեղափոխական ճանապարհով իշխանապողություն իրականացնողներին, Ալիք Սարգսյանը միևնույն ժամանակ նշեց, թե հայաստանյան ընդդիմությունը ի տարբերություն ղրղզականի պայքարի քաղաքակիր տողի է ընտրել, ինչը ողջունելի է։ Ավելին, ընդդիմության միտինգներից հետո ոստիկանությունն ու ընդդիմությունը միմյանց շնորհակալություն են հայտնում։
Այսօրվա քաղաքական դաշտում ես չեմ տեսնում այն ուժը, որը նույնիսկ միտք է փայփայում նման կերպ իշխանապողություն անել։ Փառքաստո մեր ընդդիմությունն էլ շատ ճիշտ է ընկալում պահը, մեր ընդդիմությունն էլ տեսնում եք պայքարի ինչպիսի ուղի է ընտրել։ Նկատի ունեմ քաղաքակիր թուղի, որը ես նույնպես ողջունում եմ։ Թող նույն ընդդիմությունը փորձի ապակիները կոտրելով միտինգ անի։ Տեսեք, այդ միտինգը հաջորդ անգամ կկայանա, եւ միտինգից հետո քանի մարդ կհայտնվի պատասխանատվության։ Անկախ ենբանից ընդդիմությունը միշտ եղեն զբաղեցնում։ Նրանք շատ ճիշտ ընկալում են պահը, եւ ես գնահատում եմ մեր վերաբերմունքներ նրանց նկատմամբ, դուք տեսնում եք, խիստ հարգալից, շատ նորմալ։ Միտինգից հետո նրանք մեզ են շնորհակալություն հայտնում, մենք իրանք շատ նորմալ են, որովհետեւ բան ես չեմ տեսնում։
Ըստ ոստիկանապետի, իշխանապողության ավելի ճիշտ ձևեր կան, իսկ ինչ վերաբերում է գունավոր հեղափոխությանն, ապա այն ոչ մի լավ բանի չի բերում, քանի որ այդ գունավոր հեղափոխությունները իրականում մեծ քաղաքականության արդյունք են։
Շատ խոշոր երկրներ իրենց քաղաքականությունը փորձում են թելադրել փոքր երկրներին, ինչու՞ չէ, կազմակերպում, նախապատրաստում եւ իրականացնում են նման հեղափոխություններ, որը խաթարում, խալխնում է տվյալ երկրի հիմքերը։ Այդ գունավոր հեղափոխությունները թող ոչ մեկին չհրապուրի։ Սա ոչ մի լավ բանի մասին չի խոսում, այնը դնում ենք դեմոկրատիա, դեմոկրատիայի համատակ հաստում ենք անարխիայի։ Իսկ այդ ձևը, կարծում եմ, մեր ժողովրդին առիճի կրկին կրկնում եմ, դա Հայաստանում հնարավոր չի։
Իդեպ, ասուլիսում լրագրողները Հայաստանի ոստիկանապետին հիշեցրին, որ Ղրղստանում վերջին հեղափոխության ժամանակ ընդդիմության ակտիվիստների կողմից դաժան ծեծի ենթարկվեց հենց այդ երկրի ներքին գործերի նախարարը։ Ալիք Սարգսյանն ասաց, թե ճանաչում էր իր կոլեգային, բազմաթիվ անգամ հանդիպել էր նրան, նա մտավորական էր, գիտությունների դոկտոր, բայց Ղրղստանի ոստիկանությունը ցավոք չի տիրապետել իրադրությանը և հետևաբար նախարարն էլ հայտնվել է այդ վիճակում։
Ներքին գործերի նախարարը ի պաշտոն է, կամ պետք է իշխանությունը պաշտպանի մինչև վերջ, հայտնվի հաղթողի դերում, ճակերտավոր հաղթողի, կամ պիտի հայտնվի հենց այդ դերում, ինչ դերում որ հայտնվեց նա։ Ցավում եմ, որ նրանք իրադրությանը չեն տիրապետել, նրանք չեն կարողացել պահը ճիշտ գնահատել և հայտնվել են նման խղճուկ վիճակում։ Իշխանությունը իրավունք չունի հայտնվելու նման խղճուկ վիճակում։ Իշխանությունը կարող է ինչ որտեղ զիջել, ինչ որտեղ իշխանությունը կարող է նույնիսկ հանձնել իր դիրքերը, բայց ոչ այդ ճանապարհով։ Ափսոսում եմ շատ։
Ավարտելով հեղափոխության եւ իշխանապողության թեման, ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը նշեց, որ անկախ ամեն ինչից ինքն իր տեղը տեսնում է Սերժ Սարգսյանի քաղաքական թիմում եւ ուրիշին ծառայելու մտադրություն չունի։ Այլ բան, նույնիսկ մտքից ծայրով անցկասնել չեմ կարող, ասաց ոստիկանապետը։
Ուրիշ թիմում հայտնվելու տրամադրություն այս պահին չունեմ, չեմ էլ ունենալու եւ ժխտում եմ։
Ներքաղաքական խնդիրներից բացի ոստիկանապետը լրագրողների խնդրանքով անդրադարձավ նաև մեծ հնչեղություն ստացած մի միջադեպի։ Երեք ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում գողության կասկածանքով բերման է ենթարկվել 24-ամյա Վահան Խալաֆյանը։ Վերջինս, ըստ ոստիկանության պնդումների, հենց ոստիկանության բաժնում ինքն իրեն դանակահարել է ու մահացել։ Ընդ որում ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ ըստ պաշտոնական հաղորդագրության մահացած երիտասարդը դանակը վերցրել է պրոֆիլակտիկայի բաժանմունքի պետի աշխատասենյակի պահարանից։ Անդրադառնալով երեք տեղի ունեցած այս դեպքին, ոստիկանապետ Ալեք Սարգսյանն ասաց, թե ոստիկանների մեղավորությունն այս պարագայում անուշադրությունն է եղել, որից էլ օգտվել է երիտասարդը։
Անձը ուղղակի գտնվելով պրոֆիլակտիկայի բաժանմունքի պետի ոստիկանության մայորի աշխատասենյակում, օգտվել է ոստիկանների անուշադրությունից, պահարանը բաց է եղել, նկատել էր պահարանում դրված սպասքեղեն, որի մեջ եղել է նաև խոհանոցային դանակ, նետվել է, վերցել է խոհանոցային դանակը և բոլորի համար անսպասելի հարվածել է ինքն իր որովայնին, որից հետո անմիջապես նրան տեղափոխել են Չարենցավանի բժշկական կենտրոն, որտեղ նրան փրկել չեն կարողացել վիրահատության տասկում և նա մահացել է։
Թե ինչու պետք է երիտասարդը ինքն իրեն ցանկանար սպանել, Ալիք Սարգսյանն ասաց, թե նման հակումներ նա ունեցել է և էլի է փորձել կյանքին վերջ տալ ինքնասպանության միջոցով, և բացի այդ նա զինծառայությունից ազատված է եղել անձի պաթոլոգիկ զարգացում վարքի կոպիտ խանգարումներով, ինքնավնասումներով ախտորոշմամբ։
Իհարկե, փաստը շատ ցավալի է, երիտասարդ մարդ է մահացել, բայց նույն դեպքը կարող է լինել և տանը, և հասարակական տրանսպորտում, և այլուր, քանի որ նրա մոտ այս շեղումը եղել է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Փետրվարի 24-ին դատախազության շենքի մոտ տեղի էր ունեցել ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի մասնակցությամբ հերթական միջադեպը։ Հայաստանում թերևս չկա մի լրագրող, ով Գագիկից ավելի հաճախ է ենթարկվել տարատեսակ հարցակումների։ Մինչդեռ հիմա իրավապահները լրագրողին փորձում են մեղադրել սուտ մատնության մեջ։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Երևանի ոստիկանության քննիչ Գարիկ Բեգոյանը երեք ֆոտոթղթակից Գագիկ Շամշյանին է հանձնել որոշում, ըստ որի կարճվել է գլխավոր դատախազության մուտքի մոտ փետրվարի 24-ին տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով հարուցված քրեական գործը։ Հիշեցնենք, Գագիկ Շամշյանը դատախազությանը հաղորդում էր տվել հայտնելով, որ ոստիկանության Էրեբունու բաժնի քննիչ Գագիկ Մարկարյանը խոչընդոտել է իր մասնագիտական պարտականությունների կատարմանը և ծեծի է ենթարկել իրեն։ Դեպքի հաջորդ օրը հարուցվել էր քրեական գործ, սակայն քննիչը ոչ թե իբրև կասկածյալ, այլ իբրև վկա էր ներգրավել։ Գագիկ Շամշյանը համարվել էր տուժող, և ահա այս քրեական գործը կարճելու որոշումից բացի քրեական գործից մաս է անջատվել սուտ մատնության հոդվածով։ Լրագրողն ասում է, գործը նյութերում հանդիպել է այսպիսի ձևակերպման մեջբերում եմ, Գագիկ Շամշյանի կողմից սուտ մատնություն կատարելու համար մեջբերման ավարտը։ Լրագրողն այս գործով ներգրավել է իբրև վկա, նրան մեղադրանք չի առաջադրվել։ Որն է լրագրողի աշխատանքը խոչընդոտելու և ծեծի հետևանքով հարուցված քրեական գործը կարճելու, իսկ դրա փոխարեն սուտ մատնության հոդվածով քրեական գործից մաս անջատելու շարժառիթը, ըստ Գագիկ Շամշյանի։
Ես բողոքում եմ հենց իրենց կոլեգայի դեմ, դրա համար ոստիկանության քնչական մարմինը փորձում է ինձ լրացնել, վախացնել, որ տես Շամշյան, եթե դու այս գործով շարունակես բողոքել, բայց ես մեռնելուց հետո խրխրալը որը սա։
Գագիկ Շամշյանն ասաց, որ բողոքարկելու է իր մասնագիտական պարտականությունների կատարմանը խոչընդոտելու և իրեն ծեծելու վերաբերյալ քրեական գործի կարճման որոշումը։ Իդեպ, դատախազության տեսախցիկի արձանագրած կադրերից երևում է, որ քննիչը հարվածել է լրագրողին, իսկ ոստիկանության քննիչը քրեական գործը կարճելու մասին որոշման մեջ գրել է, թե Գագիկ Շամշյանը դատախազությանը հաղորդում է տրվել «մեջբերում եմ», մեղադրանքի արհեստական ապացույցների ստեղծումով զուգորդված ցախ ականջի թփկաթաղանթի շրջանում արյունազեղումը ներկայացնելով որպես հանցագործության հետևանքով իրեն անմիջականորեն պատճառված ֆիզիկական վնաս, հանցագործության մասին սուտ մատնություն կատարելու դիտավորությամբ, գիտակցելով իր կողմից կեղծ տեղեկատվություն տրամադրելու հանգամանքը, մեջբերման ավարտ։ Գործը կարճելու որոշման մեջ նաև նշված է, թե համալիր փորձաքննության եզրակացությամբ ՆԱԻՐ-ի բժշկական կենտրոնում ախտորոշված Գագիկ Շամշյանի մարմնական վնասվածքը չէր կարող առաջանալ դատախազության տեսաձայնագրության մեջ պատկերված պայմաններում։ Գագիկ Շամշյանն ասաց, որ ոստիկանությունում չեն ուշացրել սուտ մատնության հոդվածով անջատված մասով իրենից ցուցմունքներ պահանջելու փորձը։
Երեկ, երբ որ այս կարճման որոշումը տվեց, մեկի քնիչը մի րոպե, դու պետք է ցուցմունք տաս։ Ես էլ ասացի, ես հրաժարվում եմ ցուցմունք տալու, որովհետև ես սուտ մատնություն չեմ կատարել։
Իդեպ, քրեական գործը կարճելու որոշման մեջ հիշատակված վկաները հիմնականում դատախազության և ոստիկանության ներկայացուցիչներ են։ այսինքն Շամշանի պնդմամբ իր մասնագիտական պարտականությունները խոչընդոտած եւ իրեն հարվածներ հասցրած քննիչի գործընկերները։
Ասեմ ավելին, Գագիկ Մարկայանի հայրն էլ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ է, քաղաքաշինության նախարարությունում վարչության պետ է։
Քաղաքաշինության նախարարությունից տեղեկացին, որ քննիչի հայրը գնագոյացման վերլուծական ինֆորմացիոն կենտրոնի տնօրենն է։ Գագիկ Շամշանի պաշտպան Հովիկ Արսենյանն ուսումնասիրում է քրեական գործի իր գնահատմամբ զավեշ տալի նյութերը։ Գործը քննող Գարեգին Բեգոյանից խնդրեցինք պարզաբանումներ, սակայն հրաժարվեց պատճառը բանելով, որ նախաքննություն է ընթանում, իսկ ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց.
Չեմ ուզում քրեական գործի հետ կապված այս պահին մանրամասներ ներկայացնել, որտեվ իրոք դերդափոփոխության ենթակա է, քննարկման ենթակա է, կարծում եմ Գագիկ Շամշյանը առանձնապես չի տուժելու այս գործով եւ նրան առանցին հրավիրեն նորից կզրուցեն կնային։ Այտենց որևիցե տրամադրվածություն ուղակի չկա նրա նկատմամբ եւ օրենքի կետ խախտել ուղակի բացառվելու է, դա չի լինելու։ Առարկա ստարժանավույն կգնահատվի, հավատացնում եմ ձեզ։ Այդ մասին թույլ տվեք զրուցել քիչ ավելի ուշ։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս բաժնում էլ մամուլ թեմաներից շատերը Վաշինգտոնյան քննարկումներն են, լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Մեկնաբանելով օտարերկրյա լրատվամիջոցների այն լուրերը, թե այս օրերին Սպիտակ տունը Վաշինգտոնը հրավիրել նաև Իլհամ Ալիևին, հայկական ժամանակը գրում են. Այս ֆոնին առավել ուշագրավ է դառնում այն, որ Սերժ Սարգսյանը Վաշինգտոնից Հայաստան չի վերադառնալու։ Հիշեցնենք, որ նախորդին նախագահականը տեղեկատվություն տալեց այն մասին, որ Վաշինգտոնյան այցից հետո Սերժ Սարգսյանը մեկնելու է Կարճատև արձակուրդի։ Իսկ Սարգսյանի մամուլի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը, ով ևս գտնվում է Վաշինգտոնում, նախորդին թերթի հետ ունեցած հեռախոսազրույցի ժամանակ այդպես էլ չասաց, թե որտեղ է Սերժ Սարգսյանն անցկացնելու իր այդ անսպասելի արձակուրդը և քանի օրով է նա արձակուրդ գնում։ Արզումանյանը հայկական ժամանակի պնդումներից հետո ասել է նաև, թե Սերժ Սարգսյանն ԱՄՆ-ում չի մնալու, բայց ըստ թերթի դա չի նշանակում, որ Սերժ Սարգսյանն իսկապես ԱՄՆ-ում չի մնալու։ Չորրորդ ինքնիշխանություն թերթի մեկնաբանը հաշվարկում է, թե ինչ կորցրին կողմերը հայ թուրքական մերձեցման գործընթացի ձախողումից։ Ինչ կորցրեց Թուրքիան այդ ձախողման արդյունքում, նշում է թերթը և շարունակում. Բացարձակապես ոչինչ։ Դատելով թուրք պաշտոնյաների հայտարարություններից, նրանք 100%-անոց երաշխիքներ են ստացել, որ ապրիլի 24-ին Օբաման ցեղասպանություն բառը չի արտասանի։ Բանաձևն էլ չի մտնի կոնգրեսի լիագումար նիստի օրակարգ, իսկ ավելին նրանց պետք չէ։ Թուրքիան խնդիր ուներ ամբողջ աշխարհին ցույց տալ, որ բանակցություններ է վարում Հայաստանի հետ, և Թուրքիան այդ խնդիրը լուծեց։ Իսկ հայկական կողմը ըստ չորրորդ ինքնիշխանության մի քանի կարևոր բաներ կորցրեց։ Նախ հայ-թուրքական գործընթացը ստիպեց, որ աշխարհի գերտերություններն ուժեղացնեն ճնշումը մեզ վրա Ղարաբաղյան խնդիրը շուտապույտ կարգավորելու պահանջով, այսինքն ժամանակ ձգելը կտրուկ դժվարացավ։ Երկրորդ, Ղարաբաղյան բանակցություններում իդեմս Թուրքիայի գործնականում նոր բանակցող կողմ հայտնվեց։ Այո, մենք այդ հարցով թուրքերի հետ չենք բանակցում, բայց արի ուտես, որ մեզանից բացի բոլորը բանակցում են։ Եվ վերջապես ամենակարևորը, Սերժ Սարգսյանն այս գործընթացի արդյունքում աշխարհին ցույց տվեց, որ ոչ հայ ժողովուրդն է կայացած ամբողջություն, ոչ էլ Հայաստանն է կայացած ժողովրդավարական պետություն, գրում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։ Նույն թեման է արձարծվում նաև քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի հայոց աշխարհ թերթին տված հարցազրույցում։ Քաղաքագետը նշում է. Որքան գիտեմ, ամերիկացիները քննարկում են եւս մեկ տարբերակ՝ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում առանց սահմանների բացման։ Օրինակ, Վրաստանում Թուրքիայի դեսպանին համատեղության կարգով Հայաստանի դեսպանի լիազորություններ տալու տարբերակով։ Չնայած չեմ կարծում, թե հայկական կողմը կհամաձայնի այդ տարբերակին։ Մի բան պարզ է. Ամերիկյան կողմը հենց այս պահին ճնշումներ է գործադրում հիմնականում Թուրքիայի նկատմամբ, որպեսի գործընթացը մինչև ապրիլի 24-ը վերջնականապես չձախողվի։ Այդ ճնշումները արդյունավետ կլինեն թե ոչ, չգիտեմ։ Չեմ կարող ասել նախև առաջ այն պատճառով, որ Միացյալ Նահանգների լծակները լուրջ ճնշումներ գործադրելու Թուրքիայի նկատմամբ բավականին սահմանափակ են։ Ավելի ճիշտ, այդ լծակները բավարար չեն Թուրքիային իր կամքին հակառակ ինչ-որ որոշումներ պարտադրելու համար։ Ուստի պետք չէ իրադարձություններից առաջ ընկնել։ 10 օր հետո գուցե արդեն վաղը պարզ կլինի գործընթացներն ինչ հունով են զարգանում։ Ժամանակ թերթը հղումանելով Կարմիր Խաչի վրա տեղեկությունների հաղորդում ռազմագերիների մասին։ Թերթում կարդում ենք. Ըստ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Աշոտ Աստաբացյանի, ադրբեջանական կողմում է գտնվում 6 հայ ռազմագերի, 1 հայ ընտանիք։ Հայկական կողմում կա 1 ադրբեջանցի ռազմագերի և 1 քաղաքացիական անձ։ Ինչ վերաբերում է անհայտ կորածներին, ապա ԿԽՄԿ-ն հայ անհայտ կորածների հարցով սկսել է զբաղվել 1992 թվականից։ 95-97-2004 թվականներին իշխանությունների հետ միասին անհայտ կորածների ցուցակներ են կազմվել։ Այս պահի դրությամբ ԿԽՄԿ-ի տվյալներով Հայաստանից անհայտ կորած է համարվում 401 քաղաքացի, որոնցից միայն 323-ի ընտանիքներն են ցանկացել տեղեկություններ հաղորդել այդ անձանց մասին մինչև կորելու պահը։ Լեռնային Ղարաբաղից անհայտ կորած է համարվում 457 քաղաքացի։ Մինչդեռ շատերն այնքան էլ չեն հավատում պաշտոնական աղբյուրների տվյալներին, թեկուզ այն պատճառով, որ շատ ընտանիքներ, ինչ որտեղ հասկանալի պատճառներով, տվյալներ չեն հաղորդում իրենց կորած հարազատների մասին։
Մամուլը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների հնարավոր բարելավման արդյունքներից մեկը կլինի սահմանների բացումը եւ երկաթուղու այդ հատվածի շահագործումը։ Ինչ որ աշխատանք այնտեղ անշուշտ արվել է, բայց օրինակ Ախուրյան 2-ը դեռ ամբողջությամբ պատրաստ չէ։ Ի դեպ, հայ երկաթուղայինների թուրքական կողմում էլ վիճակը կատարյալ չէ։ Լսենք Սաթեն Իգվանցյանին։
Այն օրվանից, երբ քաղաքական օրակարգ մտավ հայ-թուրքական սահմանը վերաբացելու հարցը, սահմանամերձ Ախուրյան 1 կայարանում շատ արագ տեմպերով սկսվեցին վերականգնողական աշխատանքներ իրականացվել։ Ու քանի դեռ ձգձգվում է սահմանի բացումը, ռուսական երկաթուղու ղեկավարությունը, որի կոնսենսյոն կառավարմանը հանձնվեց հայկական երկաթուղին, որոշեց Ախուրյան 1 կայարանը հիմնանորոգել ու բեռնափոխադրման լոգիստիկ կենտրոն կառուցել։ Ախորյան կայարանն ըստ այդմ դառնալու է միջազգային բեռնափոխադրումների կենտրոն։ Անցյալ տարի աշնան Ախորյան 1 կայարանում սկսվեցին շինարական աշխատանքները։ Այսօր այցելեցի կայարան տեսնելու, թե ինչ ընթացքի մեջ է լոգիստիկ կենտրոնի կառուցումը։ Կայարանում բավականին աշխատանքներ իրականացվել էին։ Դեպի Թուրքիա գնացող երկաթգծի որոշ հատվածներ հիմնանորոգվել էին եւ կայարանի էլեկտրաֆիկացումներ սկսվել։ Ձմռանը աշխատանքները դադարեցվել են եւ օրեր առաջ կրկին վերսկսվել։ Տարածքում շինությունների վրա աշխատող բանվորներ արդեն կային։ Ըստ Ախորյան 1 կայարանի պետ Մարտին Գևորգյանի, դեռևս բավականին աշխատանք կա կատարելու։
Աշխատանքներ շատ կա։ Հիմնականում ծավալուն աշխատանքները գծի վերանորոգման աշխատանքներն են, սկսած Գյումրից մինչև սահման 13 կիլոմետրանոց հատվածը կապիտալ նորոգում է պահանջում, նո մասնագի նորոգում եղել է, աշխարհաբար եթե վերցնենք մոտ ծրագրի մեջ մտնում է, բայց մեծ ծախսի գումարել է կաբաց, դրա համար աշխարհաբար երկաթուղին հնարավորությունների չափով անում են։ Մոտ աշխատանքների 30-40% կատարված է։
Հարավկովկասյան երկաթուղու ղեկավարությունը բազմիցս հայտարարել է, որ եթե քաղաքական որոշում կայացվի եւ հայ-թուրքական սահմանը վերաբացվի, ապա երկաթուղին պատրաստ է գնացքների ընդունմանը։ Նույնն այսօր ասաց նաեւ Մարտին Գևորգյանը։
Այսօր մենք կարող ենք աշխատել, մենք այսօր աշխատելու պրոբլեմ չունենք, բայց ուզում ենք ավելի լավացնել վիճակը, նորացնել, որ ոչ մի խնդիրների դիմաց չկանգնենք։ Բոլոր հիմնարկները պատրաստ են, կարող ենք ընդունել գնացքը, հետագայում ընթացիկ նորոգումները կատարել։
Վերջինիս հարցրի, արդյոք տեղեկություն ունի երկաթգծի թուրքական հատվածում որևէ աշխատանք իրականացվում է, թե ոչ։
Ոչ մի տեղեկություն չունենք։ Միակ տեղեկությունը, որ ինչ որ մի անգամ սահմանային կողմում եկե մարդիկ իրանց այդ տարածքը նայեք, կայարանը բանո գնացել են, թե ինչ են իրանք որոշում, տանենք տեղած չենք։ Մենք չենք գնում սահման, թե այնտեղ սահմանային կոդ է, մեզ շատ քիչ ինֆորմացիա է հասնում, բայց եթե սահմանը բացվելու նախադրյալները լինեն, իրանք էլ իրանց մոտ որոշ նորոգումներ կդարեն, քանի որ իրանց մոտ է նույն վիճակն է, ինչ որ մեզ մոտ, նու մեզ մոտ ավելի բարվոք է, որտեղ մենք նախանցած տարի որոշ վաղակին գծային նորոգումներ կդարեցինք, նորից ընդհանրապես քիչ-քիչ անում ենք, էլի մենք։
Սահմանը վերաբացելու, այսպես ասած, ոչ թե լուրերն, այլ գործնական քայլերը կարագացնի, որ թե լոգիստիկ կենտրոնն ավելի արագ տեմպերով կառուցվի եւ երկաթուղու գծերը հիմնանորոգվեն։
Եթե սահմանը բացվելու լինի, բոլոր տիպի աշխատանքները 1-2 ամսում կվերջացնենք մենք։ Այսօր մենք սարկում ենք գիծը, կոճղափայտերը արժեք ունեն, աշխատանք ենք կատարում, վաղը եթե սահմանը ասենք չբացվի, դիտ այդ բանը ինչ որ գնա ջուրը լցվի։
Մեր դրումը
իզուլ լինի։
Այսինքն եթե հույսերը արդեն ռեալ եղավ,
որ շատ մեծ ծավալի աշխատանքներ չեն, կարելի մոբիլիզացնել բոլոր ուժերը, 1-2 ամսում բոլոր աշխատանքները կատարել։
Հիշեցնեմ, որ Ախորյան 1 կայարանի հիմնանորոգման ու լոգիստիկ կենտրոնի կառուցման համար ռուսական երկաթուղին 50 միլիոն ռուբլի է ներդնելու։ Այս պահին ընթացքի մեջ է Ախորյան 1 կայարանի էլեկտրաֆիկացումը։
Էլեկտրական ծյագայի քաշարկման վրա են եմ աշխատում, ժելեզաբետոնի հետ, բետոնի ապորաներն են մի տնկում, արդեն վերջացնում եմ մոտորերս եւ անցնում եմ մնացած աշխատանքներին։
Այսինքն էլեկտրական
քաշարգում պետք լինի ախուրյան կայարանում, մի ամսվա ընթացքում երևի այդ աշխատանքները վերջացնեն։
Երբեք չի եղել, չէ՞ նման բան։
Չի եղել, ջերմոքաշի քաշարգ եղել, էլեկտրոֆիկացնում եմ միայն ախուրյան 1-ի տարածքը։
Դեպի
Թուրքիա գնացողը փակվել։ Դեպի Թուրքիայում մենայն ջերմոքաշ, որտեղ Թուրքիայի տարածքում էլ ջերմոքաշ։
Հայ-թուրքական սահմանի վերջին կանգառը Ախուրյան 2 կայարանն է, որը գտնվում է ռուսական սահմանապահ ուղեկալի տարածքում, որտեղ մուտքը անցագրերով է։ Մարտին Գևորգյանից հետաքրքրվեցի նաև, թե ինչ վիճակում է Ախուրյան 2 կայարանը։
Ախուրյան 2-ում փոքր 2-3 գիծեն ամենը եւ այնտեղ գնացների հանդիպակաց ընդտուման ուղարկման համար է նախատեսված։ Այնտեղ գծերի վիճակը բարվոք է, ընդացիկնորոգում եղել է։ Եթե սահմանը բացվի լինի, որոշ նորոգումները կանենք, այնտեղ խնդրեմ չունենք։
Եթե սահմանը վերաբացվի ու երկաթգիծը շահագործվի, Գյումրիից կարս ընդամենը 5-ից 6 ժամվա ընթացքում կարելի է հասնել, ընդամենը $3 վճարելով։ Սա 1993 թվականին էր։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Սողանքը անանցելի է դարձրել Դիլիջան-Իջևան միջպետական ճանապարհի մի բավական մեծ հատված, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Գիշերվանից փակվել է Դիլիջանից Իջևան տանող միջպետական ճանապարհը։ Հայաստանի հյուսիսային շրջանը կենտրոնին կապող ռազմավարական ճանապարհի փակման պատճառը սողանքն է։ Գիշերը ժամը 1-ին սողանքի պատճառով սարը առաջ է եկել հիմնովին փակելով ճանապարհի 200 մետր երկարությունը։ Միջպետական այս ճանապարհը բարվոք վիճակում էր ու բառացիորեն մի գիշերվան ընթացքում դարձել է անանցանելի։ Փաստորեն Երևանից, Դիլիջանից, Վանաձորից կամ Իջևանից այս ճանապարհով անցնելը անհնար է։ Իջևանցի Սամվել Պապյանը սողանքի ակտիվացման ականատեսն է։ Գիշերով Դիլիջանից Մորհեդ տուն վերադարձի ճամփին ազիվ է փրկվել, ինչպես սողանքի առաջացած սարի տակ մնալուց, այնպես էլ աղստև գետն ընկնելուց։
Ի՞նչ են մեքենայից, մեկ է տես այն գետի կոմից հողը իջնում է։ Այսի մեքենան մի քիչ էս սարի կոմը քաշեմ, որ ասենք, որ մեքենան չգնի ձորը, մեքենստեցի մեքենան, որ մի քիչ ծախի վրա քաշեմ, մեկ է տես այս մեքենայի մեջ մեքենան իջնում է, հողը նստում է։ Այն ամի հրաշքով հասցրեցի մեքենայի դուրս գամ, հնա թրա։
Մորուորթու առողջությանը վնաս չի պատճառվել, փրկարարները օգնության են հասել, ամբողջությամբ ջարդվել է Սամվելի ավտոմեքենան, գետն է ընկել։
Մեքենան, որ էս թրա տեսա, այսինքն ճանապարհն ասֆալտի, ճանապարհը այսինքն իջնում է մեքենան, էլ վրնկանգնա իջնում է։ Դեն իջավ ու էլ այդ բանն արդեն էլ ման չարեցին կենա, անենք այն ոնց փրկվենք։
Սամվելը առավոտյան եւս դեպքի վայրում էր, դեպքի վայրում են եղել նաեւ արտակարգ իրավիճակների ու տրանսպորտի եւ կապի նախարարները, մարզի ղեկավարությունն ու մասնագետները։ Նրանք առայժմ ուսումնասիրում են ստեղծված իրավիճակն ու որոշում, թե ինչպես լուծել ճանապարհի թեկուս ժամանակավոր վերականգնման հարցը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հայաստանի փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալ գեներալ-մայոր Վրեժ Գաբրելյանը նկարագրում է ստեղծված իրավիճակը։
Եվ այսօր այն ինչ որ տեղ ունեցել, դրա մի մասն այն չէ։
Այսինքն
իհարկե դա սողանքն ինքը աշխատում է, դա հնարավոր է, այո, չի, ոչ ոք չի կարող բացառել դա։ Եվ հիմա իջել է ընդամենը դրա 200 մետր խորությամբ եւ 120-150 մետր լայնությամբ հատվածը, որ իջելով ցա կտրել է այսպես ճանապարհի 114 կիլոմետր այդ հատվածը կտրել է, իջել է դեպի աստև գետ։ Սողանքը ինքը որպես այդպեսին միայն այս հատվածը չի, այլ վերևի հատվածը, որ ասում է 1400 դերևս կա։
Փաստորեն կաթվածահար է եղել ողջ երթևեկությունը։
Այս պահին շրջանցիկ ճանապարհով են մարդիկ փորձում գալ Իջևան, մեքենաներով շրջանցելով, գալով Երևան, Վանաձոր, այնուհետև նոյեմբերան նոր Իջևան։ Նաև Ալավերդին նկատի ունեմ ես։ Մյուս ճանապարհը, ասենք, Երևան, Ճամբարակ, Բերդ, Իջևան, այդ երկու ուղիներն էլ, երկու ճանապարհն էլ, համարյա թե երկու անգամ, ասենք, ավելացնում են ճանապարհի երկարությունը։
Միջպետական ճանապարհի Դիլիջանի ու Իջևանի արդեն փակված հատվածում առավոտվանից ավտոմեքենաներ էին կուտակվել։ Մարդիկ կամ հետ էին գնում, կամ էլ ավտոմեքենան թողնելով սողանքից երկու մասի բաժանված ճանապարհի մի կողմում ոտքով անցնում սողանքի առաջ բերած անտառով։ Գերմանիայից Իջևան ժամանած պրոֆեսոր Ֆրիդմար Շուրցը պետհամալսարանի Իջևանի դասախոս Մանվել Զաքարյանի հրավերով Հայաստան է այցելել։ Հայաստանցի գործընկերոջ հետ Դիլիջանից Իջևան ուղևորվելիս կես ճամփին էին մնացել։
Ե արի մեզ դիմավոր է էլի։ Վե արդեն ես կոմ ենք, արի թա մոտիկ յուղը որն է։ Ես ու ինքն եմ, պրոֆեսորն եմ։ Հա։
Գերմանացի պրոֆեսորը նման աղետներ տեսել էր, բայց որ շրջանցելով ավտոճանապարհը անտառի միջով անցներ մի հատվածից մյուս կողմ, առաջին անգամ էր վերապրում։
Nee, ist nicht das erste Mal. Das erlebt man, aber dass wir diesen Weg, ne, jetzt gelaufen sind, das habe ich das erste Mal gemacht.
Քանդված ճանապարհի մի կողմից մյուսներին անցնում շատ տավուշցին էր, հովկ գյուղի բնակչուհին այլ ընտրանք չուներ, ոտքով անտառի միջով պայուսակները ձեռքին գյուղեր շտապում։
Արտենիսից են գալի, աղջիկս այնտեղ ամուսնացած, օժիկն եմ տարել, մի էլ գալիս եմ ու դու։
Դե՞ի չակ սարով։
Այո։
Արուշի մարզային փրկարարական վարչության պետ փրկարար ծառայության գնդապետ Գագիկ Մատինյանն ասում է, թե ոդկով անցնելը եւս վտանգավոր է, բայց մարդիկ միևնույն է անցնելու կարճ տարբերակ ունեն։
Այո, ազգաբնակչությանը պետք է ասվի եւ կասենք մենք, որ այդ հատվածում ոդկով անցնելը շատ խիստ վտանգավոր է։
Դիլիջանից Ջևան ավտոճանապարհից վերևընկացով գյուղը, որի անվանը մասնագետները կոչում են այս ցողանքը, կարող է դառնալ Ջևան-Դիլիջան ավտոճանապարհի այլ ընտրանքային տարբերակը։ Նախարարները, Տավուշի մարզպետն ու մասնագետները դիտարկելով այս տարբերակը, առայժմ կոնկրետ եզրահանգման չեն եկել, սակայն ամեն դեպքում մեծ ծախսերու երկար ժամանակ է պահանջվում, ասում է փրկարար ծառայության գնդապետ Գագիկ Մատինյանը։
Նոր ճանապարհ կառուցելու համար ասացին գտտը 1 տարի։
Գեներալ-մայոր Վրեժ Գաբրելյանն առայժմ նշում է խնդրի լուծման միջանկյալ տարբերակը։
Այսինքն առաջ շողանքին ձեր տալու գուցե տարբերակով վրայի հողի թմբի վրայով անցնելու շատ քիչ հավանականությամբ, ասես քիչ ուրեմն թողունակությամբ, ուղղակի որ մարդիկ կարողանան անցնել եւ քիչ մեքենաներ, ակտիվ հաղորդակցություն չլինի, որ մինչեւ վերջնականի տարբերակը որոշվի։
Խնդրի լուծման վերջնական տարբերակը սողանքի երկրաբանական հետազոտություններից հետո արված եզրահանգման պարզ կդառնա։
Եվ հիմա եթե մենք պետք է վերականգնենք այստեղ ճանապարհը կամ ինչ-որ ձևով մենք կարողանանք հաղորդակցության հետ ուղին վերականգնել, պետք է հստակ մենք հետազոտություն կատարենք մասնագիտական համալիր, որ վերջնական տարբերակը ընտրեն, որ տարբերակով պետք է ճանապարհը վերականգնել։
Այսինքն առաջիկա օրերին միայն պարզ կդառնա, թե ինչպես պետք է վերականգնվի միջպետական ճանապարհը, որ ստեղծված իրավիճակը հետագայում բացառվի։ Նշենք, որ հով կոչվող սողանքը ավելի քան 30 տարի առաջ է արձանագրվել 1976 թվականին։ Մի քանի տարի առաջ ճանապարհը եւս փակվել էր, բայց ոչ հիմիկվապես։ Ճանապարհը բացվել ու լայնացվել էր, այսինքն սողանքի հետևանքներն էին վերածվել, բայց ոչ պատճառները։ Սողանքների կանխարգելման նուղված միջոցառումները թանկաճյուք են Հայաստանի համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
18 տարի առաջ սպանվել է Լեռնային Ղարաբաղի Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ մասնագիտության պատմաբան եւ ազգագրագետ Արթուր Մկրտչյանը։ Այսօր խորհրդարանում շնորհանդես էր, հրատարակվել է նրա ատենախոսությունը եւ բացվել է վիրտուալ թանգարանը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ստեփանակերտում այսօր տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղի Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ Արթուր Մկրտչյանի ատենախոսության եւ վիրտուալ թանգարանի շնորհանդեսը։ 1992 թվականին սպանված Արթուր Մկրտչյանին Լեռնային Ղարաբաղում արդեն քչերն են հիշում։ Այս կարծիքին է վիրտուալ թանգարանի հեղինակ Արմեն Ռաքեջյանը։
Արթուր Մկրտչյանի հիշողության ու ինչպես է պահպանված այս հիշողությունը, այսօրվա դրությանը բոլոր արխիվային նյութերը սփռված են ամեն տեղերով, շատ դժվար է հավաքել նկարները, օդվազները, վիդեոները ոչ մի տեղ կենտրոնացված չի։ Եթե խոսենք զուտ հիշողության ժողովրդի մեջ, նկատելի է, որ ընդհանրապես մարդիկ անունը լսել են, դժվարանում են ասել, որ պաշտոնից զբաղվել է մարդը։
Վիրտուալ թանգարանը ստեղծվել է մի խումբ կամավորականների աշխատանքների շնորհիվ։ Արմեն Ռաքեջյանն ասում է, որ կայքի ստեղծման հարցում շատ քիչ մարդիկ են օգնել, իրենց այդ թվում եւ Արթուր Մկրտչյանի հարազատներից։
Այս աշխատանքով ցույց ենք տալիս, որ ընդհանրապես Ղարաբաղում, եթե ուզում ենք որսերը, աշխատանք է պետք առաջինը, ոչ էլ նյութերը։ Միշտ ասում ենք նյութապես փակասություն ունենք, այս աշխատանքով տեսնում ենք, որ ցանկությունը պետք առաջին։ Այս ցանկությունը եղել է 4 ամսում կարողացենք այս գործը կազմակերպել։
Իսկ ատենախոսությունը, որի ռուսալեզու տարբերակն այսօր հանձնվեց ընթերցողների, խորթային տարիներին Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերի եւ ադրբեջանցիների տարբերությունների ու անհամատեղելիության մասին է։ Պատմական գիտությունների թեկնածու Լեռնիկ Հովանիսյանի խոսքերով, սա սովորական ատենախոսություն չէ։
Արթուր Մկրտչյանի ատենախոսությունը սովորական մի հերթական ատենախոսություն չէ, նա այն ժամանակ մեծ խեսարություն ցուցաբերեց եւ ներկայացնում այն ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի միջէթնիկական հարաբերությունները, այդ ամենը ներկայացնել խորթային միության այդ ժամանակաշրջանում, դա իրոք մեծ խիզախություն եւ քաջություններ պահանջում։ Ինքը հստակ ներկայացնում է, որ ընդհանրապես այդ անհամատեղելիության այդ սկզբունքը, տարբերությունները։
Լեռնիկ Հովանիսյանը նշեց, որ այսօր Արթուր Մկրտչյանի գիտական ժառանգությունը մոռացության է մատնվել եւ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն էլ համաձայնվելով այդ նկատառման հետ ավելացրեց, որ Արթուր Մկրտչյանի կարճատև գործունեությունը արժևորման կարիք ունի։
Իհարկե, այն նկատառումը, որ մենք քիչ ենք անդրադառնում Արթուր Մկրտչյանի թողած գիտական ժառանգությանը, տեղին էր բոլորիս մոտ էլ ափսոսանքի այն խորը զգացումն է, որ Արթուր Մկրտչյանը ցավոք շատ կարճ ժամանակ կարողացավ զբաղվել պետականության ինստիտուցիոնալ համակարգի ձևավորմամբ, բայց նույնիսկ այս պայմաններում նրա թողած ժառանգությունը այնպիսին է, որ բոլորիս հնարավորություն է տալիս խոսել այդ ամբողջ համակարգի պատշաճ մակարդակի եւ այն իրականացնելու մեծ պատասխանատվության մասին։
Այսօրի դեպ լրացավ Արթուր Մկրչյանի մահվան 18-րդ տարելիցը։ Նրա մահվան պատճառները մինչ այսօր բացահայտված չեն։ Կա ինքնասպանության վարկածը, բայց օրինակ նրա մահվան հաջորդ օրը դաշնակցական ապառաջ թերթում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին հղված ցավակցական ուղերձում Արթուր Մկրչյանի մահը բնորոշվում է որպես չարանենք սպանություն։ Մեջբերենք մի հատված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ղեկավարի սպանությունը նպատակ ունի ջլատել ազգային ազատագրական պայքարի ելած ժողովրդի ուժերը և խուճապ սերմանել մեջբերման ավարտ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Վերադառնանք Երևան։ Արդյոք բոլոր բնակիչները գիտեն, թե որոնք են մեր մայրաքաղաքի խորհրդանիշները՝ դրոշը, զինանշանը, օրհներգը։ Շաբաթասկզբին ավականին վերահաստատել է դրանք, հաղորդում է Հովանես Շողիկյանը։
Երևանի խորհրդի նիստում 2004 թվականի սեպտեմբերի 27-ին խորհրդի որոշմամբ հաստատվեց Երևանի դրոշը որպես Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքի խորհրդանիշ։ Դրոշի ուղղանկյուն խաղապատկերն ընտրված է սպիտակ, որպես մաքրության, պարզության, անաղարտության միացյալ խորհրդանիշ։ Կենտրոնում Երևանի զինանշանն է շրջապատված 12 կարմիր եռանկյունիներով, որոնք խորհրդանշում են Հայաստանի 12 մայրաքաղաքները։ Այս ամենն իրականացվեց Երևանի քաղաքապետ Երվանդ Զախարյանի պաշտոնավարման ժամանակ։ Մինչ այդ, ինչպես հավաստիացրեցին Երևանի պատմության թանգարանից, Հայաստանի մայրաքաղաքի Երևանը դրոշ չի ունեցել։ Մայրաքաղաքի կարգավիճակի փոփոխման կապակցությամբ ապրիլի 12-ի ավականու նիստում դարձյալ անդրադարձ եղավ Երևանի խորհրդանիշներին՝ զինանշանին, օրհներգին և դրոշին։ Երևանի խորհրդանիշները հաստատելուց հետո քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը հայտարարեց.
Կա առաջարկ, որ նաև հաջորդ ավականու նիստին հնարավոր է դառնա նախաձեռնություն, դրոշի տեսքը ուզում ենք փոխենք։ Երևի թե ավականին կորոշի մրցույթ կկազմակերպենք, կտեսնենք ավելի լավ առաջարկները։ Ես որպես քաղաքապետ ուզում եմ, որ դրոշի վրա նաև լինի մեր 2792 ամյակն այս տարի, երևավոր Երևան քաղաքը նաև այդքան տարիք ունի, մի ձև Էրեբունի սիմվոլներով, Էրեբունի մեր քաղաքի նշաններով։
Քաղաքապետը նաև հավելեց, թե հնարավոր է, որ ավականու հաջորդ նիստում լինի դրոշը փոխելու նախաձեռնություն։ Երևանցիներից փորձեցինք պարզել, թե արդյոք ծանոթ են իրենց մայրաքաղաքի դրոշին և անհրաժեշտություն կա այն փոխելու, թե ոչ։
12 մայրաքաղաքներն են պատկերված, կենտրոնում Էրեբունու խորհրդանիշը։ Եթե լավ ստացվի, թող փոխեն։
Իմ իմանալով Երևանի դրոշը այն վագրչը, հովազ, ինչ որ դրած, դա պետք է լինի։ Նույն ես առաջերտին կուզենայի նորմալ մաքուր բարեկար քաղաք տեսնել, հետո նոր մտածեմ դրոշի մասին։ Դրոշները փոխելով քաղաքի տեսքը չի փոխում։ Առաջնահերթության հարցեր կա։
Եթե չեմ սխալվում, 12 մայրաքաղաքների այդ սիմվոլներն են եւ կենտրոնում, կարծեմ ինչ որ բան կենտրոնում կա։ Արինբերդի այն, Արինբերդի նշանը։ Անտեղ ասած, երևի ճիշտ որոշում է, ոչ թե նրա համար, որ քաղաքապետարանն է որոշել, այլ իրոք ոնց որ թե այդքան չի համապատասխանում։ Համենայն դեպս, այո, երևի թե դրա կարիքը կա։ Անծանոթ աչքը համենայն դեպս չի նկատում այդ ինչ նշաններ են կողքը, հասկանալի չի։
Քաղաքացիներից ոմանք նույնիսկ ծանոթ չեն իրենց քաղաքի դրոշին և մեծ կարևորություն չեն տալիս դրան։
Երևանի դրոշին ծանոթ եք։
Այո, Եռագույնը, երեք գույն։
Երևանի դրոշը։
Երևանի չէ։ Ինչը, Երևանի հենց մեր դրոշը, հա, ինչը, չէ, չգիտեմ, ինչա պատկերված։
Ուզում են փոխեն Երևանի դրոշը։
Խեն փոխում, լավ է, էլի։ Չէ, թող չփոխեն։ Պարապեն մնացը դրոշը փոխ։ Թե հարմար են գտնում, տես լավ բան կարան անեն, թող անեն։
Երևանի դրոշին ծանոթ եք։
Այո։
Ինչը պատկերված եք հիշում եք։
Կապույտ կարմիր, ծիրանագույն։
Երևանի դրոշը Հայաստան։
Ա, երևի չէ։
Ինչպեսին կուզեք տեսնել Երևանի դրոշը, ինչն է պատկերված։
Չեմ պատկերացնում, հակառակը մտածել, երկար մտածել։ Ավելի կարևոր բաներ կա, որ կարելի է լուրջ փոփոխությունների ենթարկել, բայց այդ դրոշի վրա չառը ինձ թվում ոչ ժամանակ դրա վրա
Զրուցակիցներից ես ոմանք էլ անակնկալի էին գալիս դրոշի փոփոխության մասին հարցից։
Բայց խի, բայց ինչ բաներ կան, ալտերնատիվաներ, օրինակ, Երևանի խորհրդանշում, ինչ հյուսիսային փողոդան են վրեն բանանելու, չեմ կարծում, ինչ որ հիմա սա քանդեր են, ինչ որ կարային, ինչով կարային բնորոշեն Երևանը։
Դե Երևանի սիմվոլը հիմա կա, ասենք, թե Երևան քաղաքը մասսի տեսքով, Էրեբունին կարելի են դրել, Սասի դավթի արձանը, Մարիանստան արձանը, օպերայի շենքը, մեր խորհրդանիշերն են Երևանը բնութագրող։ Բայց այդ ճիշտն է, որ պետք է անընդհատ փոխենք։ Մեկը ես կուզի, մեկը ես մի նշանին առավելություն կտա, միսը մյուս նշանին առավելություն։ Երևանի հիմնը, գերբը, ամենակառավարությունը ամեն ինչ ժամանակի մի քանի տարի առաջ հաստատվել է եւ ամեն ինչ նորմալ է։ Պարզապես պարապմարտիկ շարք կան, որ միայն ուզում են փոխել, էլի։
Երևանցիներից հետաքրքրվեցին նաեւ, թե ինչ կցանկանային տեսնել մայրաքաղաքի դրոշի վրա։
Լասենց ոտի վրա որոշելու հարց չի, դա պետք է լուրջ ավելի մոտենալ, քան մոտեցել են այն ժամանակ, երբ որ ստեղծվեց դա։ Ցավոք, ուրեմն շատ բաներ կործանվեցին հայտնի ժամանակներում, սիմվոլ որպես մեր երիտասարդական պալատներին տեսնում, որ խապեցին, որ հիմքերը թույլ են, որ երկրաշարժին չի դիմանա, խապեցին, իրաց գործ արեցին։
Հիմիկվա Երևանը միայն այդ սրճարաններն են մնացել, որ կարող են բնութագրել, ոչինչ Երևանից չի մնացել։ Ինձ համար օպերան է, ինձ համար մատենադարաններ, ինձ համար Սունդուկյանի թատրոններ, դրամատիկականի թատրոններ, Կասկադը։
Երեմերին շենքերից որը մի շենք։
Ես կուզենայի դրոշի վրա նշեինեն, ինչ որ հիմա չունենք, ծառ, որ ավերվեց ամբողջ քաղաքը կանաչապատումը դարձավ անապատ, այդ թող ծառ դնեն եւ քաղաքը համապատասխանեն դրոշին, ծառապատեն։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը աշխարի ամենամոնոէթնիկ երկրներից է, հավատացյալների մեծ մասը հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ։ Կան նաև այլազգիներ, այլ դավանանքների հետևորդներ։ Անի հյուրանոցում այսօր համաժողով էր, որը նվիրված էր կրոնի և հանդուրժողականության թեմային։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
Դեռ 2000 թվականին Հայաստանում պաշտոնապես գրանցված են եղել 14 տարբեր կրոնական կառույցներ՝ հայ առաքելական եկեղեցին, հայ կաթողիկե եկեղեցին, ավետարանականները, ռուսական ուղապարի եկեղեցին, եզդիների կրոնական համայնքը, հուդայական համայնքը, մորմոններ, բապտիստներ, հիսունականներ, 7-րդ օրվա ադվետնիստներ եւ այլն եւ այլն։ Իսկ 2004-ից էլ ահա գրանցված նաեւ Եհովայի վկաներ կազմակերպությունը։ Իհարկե կան եւ գործում են նաեւ դեռ չգրանցված կազմակերպություններ եւ այս ամենը կրոնական հանդուրժողականություն է պահանջում, իսկ թե ինչպիսին է այն կրոնական հանդուրժողականությունն այսօր Հայաստանում, փորձում էր այսօր վերհանել նույնանուն խորագրով հրավիրված համաժողովը, որը կազմակերպել է համագործակցություն Հանուն Հայաստանի կենտրոնը։ Առանձին գրքով հրատարակվել է եւ այսօր համաժողովի մասնակիցներին ներկայացվեց նաեւ համագործակցություն Հանուն ժողովրդավարության կենտրոնի վերջին 3 տարիների կատարած հետազոտությունը՝ կրոնական հանդուրժողականությունը Հայաստանում խորագրով, որի նույնանուն խորագրի ներքո անցկացվող համաժողովին հանգամանալիորեն անդրադարձավ կենտրոնի նախագահ Ստեփան Դանիելյանը։
Ուսումնասիրել ենք մեծամասնության կողմից որոշակի անհանդուրժողականության դրսևորումը փոքրամասնությունների նկատմամբ, սակայն մենք գիտենք, որ լինում են դեպքեր, երբ որ փոքրամասնությունն է անհանդուրժող մեծամասնության հանդեպ, կամ որոշակի անհանդուրժողականություն կամ տարբեր կրոնական փոքրամասնությունների միջև։
Փորձագետները պարզել են նաև, որ կրոնական հանդուրժողականության առաջընթաց է գրանցվել որոշ ոլորտներում, ասենք օրինակ քրեակատարողական հիմնարկներում, որտեղ դիտարկումների արդյունքում պարզվել է,
որքան էլ տարօրինակ է, քրեակատարողական հիմնարկներում ավելի հանդուրժող են կրոնական հարցերում, քան ազատ կյանքում։
Մեկ որոշակի խնդիր այնուհանդերձ քրեակատարողական հիմնարկներում կա, կապված մահմեդականություն դավանող անձանց հետ։
Նրանց սննդի եւ որոշ արարողությունների հետ կապված բանտային պայմաններում այդ հնարավորությունները դեռևս ստեղծված չեն, հատկապես սննդի հետ կապված։ Մնացած հարցերում կարծես թե նորմալ է։
Որոշակի առաջընթաց է գրանցվել նաև եկեղեցաշինության կամ պաշտամունքի վայրերի կառուցման գործում։ Փորձագետների ուսումնասիրությունները պարզել են, որ ոչ միայն հայ առաքելական եկեղեցուն է հնարավորություն տրվում եկեղեցաշինություն իրականացնել, այլ նաև կրոնական այլ ուղղությունների համար խոչընդոտներ հիմնականում չեն հարուցվում, մանավանդ եթե դրանք կառուցվում են որպես մասնավոր շինություններ։ Ստեփան Դանիելյանի խոսքով
առաջընթացը կայանում է նրանում, որ նաև օրինակ Վանաձորում եկեղեցիներից մեկը կառուցել է մի մեծ եկեղեցի, և խոչընդոտներ ոչ միայն չեն եղել, այլ հեռուստատեսության դրամասի լորիում ռեպորտաժներ են եղել, պետական փոխմարտպետն է մասնակցել, կրոնական ազգային փոքրամասնությունների և կրոնի հարցերով վարչության պետն է ներկա գտնվել։
Այնուհանդերձ Հայաստանում կրոնական հանդուրժողականության հետ կապված իհարկե դեռ շատ լուրջ խնդիրներ կան, և ինչպես այսօր շեշտում էր համաժողովին, շատ կարևոր դեր է խաղում այստեղ մամուլը, որտեղ ուղղակիորեն կրոնական անհանդուրժողականության, երբեմն նույնիսկ ֆիզիկական բռնության կոչեր են հնչում, և իրավապահ մարմինները դրանց չեն արձագանքում, անգամ այն դեպքերում, երբ որոշ կրոնական կազմակերպներ դիմում են հենց իրավապահ մարմիներին։ Փորձագետներին չափազանց շատ է անհանգստացնում նաև դպրոցներում տիրող իրավիճակը, հատկապես Լոռու, Շիրակի և Սյունիքի մարզերում, որտեղ, մասնավորապես Ստեփան Դանիելյանի խոսքով, պատկերը չափազանց տխուր է։
Այստեղ դու կոնկրետ փաստեր և անուններ կգտնեք, երբ որ դպրոցի տնօրենը ասում է, ես պետք է հալածեմ, ուրեմն ով հարակելական եկեղեցու հետևորդ չէ, պետք է բոյկոտի ենթարկվի, նրանց տեղը այս դպրոցը չի, և նրանք վախենում են ներկայանալ որպես այլ կրոնական ուղղության հետևորդների երեխաներ, որովհետև մենք նրանց ցույց կտանք, և այն
Ազգագրագետ Հրանուշ Խարացյանի խոսքով առհասարակ մեր հասարակությունը անհրաժեշտ կրոնական գիտելիքների պակաս ունի, և դա հենց կրոնական անհանդուրժողականության հիմք է հանդիսանում, և դպրոցներում ոչ թե կրոն պետք է դասավանդվի, այլ կրոնագիտություն։ Անդրադառնալով Հայաստանում կրոնական անհանդուրժողականության առանձնահատկությունին, Հրանուշ Խարացյանը շեշտեց, որ մեր բնակության մեծ մասի համար կրոնական պատկանելությունը էթնիկ ինքնության բաղադրիչներից մեկն է, թերևս հենց սա է պատճառը, որ Հայաստանում շատ տոլերանտ վերաբերմունք կա էթնիկ կրոնների և ազգային փոքրամասնությունների կրոնական հայացքներին և կրոնական ինստիտուտներին։ Ինչ վերաբերում է կրոնական անհանդուրժողականությանը կամ դրա ինչ-որ կերպ մեղմացմանը, ապա ըստ Հրանուշ Խարացյանի,
մեր երկրի ընդհանուր ոչ ժողովրդավարական, մարդու իրավունքները շրջանցող, օրինական հարաբերությունները շրջանցող ընդհանուր հարաբերությունները զգալիորեն գործում են նաև կրոն հասարակություն, կրոնական կազմակերպություն հետևորդներ, կրոնական կազմակերպություն իշխանություն հարաբերությունների դաշտում։ Մեր կյանքի միկրոպատճենն է, այսինքն այն բոլոր, ինչ որ մենք կյանքի մնացած այլ ոլորտներում ունենք, ունենք նաև կրոնական հարաբերություններում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն Ռադիոկայանի կայքէջը ձեզ առաջարկում է կարդալ, լսել ու նաև դիտել օրվա ամենահրատապ նորությունները, մեր ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցները, թոքշոուները մեկտեղում azatutyun.am կայքում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքէջում։ azatutyun.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։